Ja iltapäivää. Tulvivaa iloa kaikille Radio Helsingin ystäville. Jukka Relander on taas ajoissa paikalla täällä.
No olin heti, kun avausreplikki niin aika koitti.
Niin. Kiistatta. Minähän sanoin, että sinä olit ajoissa. Joka tapauksessa ohjelman nimi on tukevasti ilmassa ja itse lienen Tuomas Nevanlin.
Jaha. Siinä on kyllä montakin ongelmallista kohtaa tuossa lauseessa, johon minkä voisin tarttua, mutta jätetään se nyt tällä kertaa väliin.
Harvinaislaatuista suopeutta sinun puolelta.
Joo, ole hyvä. Tämä ei toistu.
Sitä unastelinkin.
Mutta siitä tietysti tästä ajoissa olemisesta voisi vähän kyllä pohtia. Sitä voisi pohtia.
Että, niin.
Että, se on muuten jännä, että sanotaan, että on ajoissa. Ikään kuin ajat näyttäytyvät monikkomuodossa.
Niin, se on hyvä kysymys. Ajallahan on kolme perusaspektia. Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Siinä mielessä voisi ajatella, että aika on vähintään kolme.
Se on totta. Ja tietysti kyllä aikakausistakin puhutaan aikana. Ja niihin voi viitata monikkona. Mutta ehkä tämä niin kuin ajoissa.
Missä harvemmin tosi voi olla yhtä aikaa.
Se on totta ja sen takia mä juuri lähdenkin spekuloimaan, että ehkä ajoissa oleminen ei viittaa siihen. Vaan ennemmin ehkä tähän että onnistuu olemaan juuri siinä leikkauspisteessä paikalla, jossa menneisyys, tulevaisuus ja nykyisyys kohtaavat.
Niin kyllä. Aivan. Myöskin Kimi Räikkönen, hän on usein ajoissa. Silloin tarkoitetaan hieman eri asiaa.
Hän on mielestäni enemmän tämän kauden aikana ollut myöhässä.
Niin, ja siksipä olemme usein kuulleet sellaista sanomaan, että Kimi Räikkönen myöhästyi ajoissa lähdössä.
Joo, kyllä. Joo. Niin on myöhässä ajoissa.
Niin. Vain Kimi taitaa tämän. Tämän kolmoislutsin.
Joo.
Mutta,
tietysti ihan Schumacher taas yleensä on ajoissa.
Se on myöskin erittäin totta. Hänhän onkin saksalainen. Saksalaiset
niin,
ovat täsmällisyydestään kuuluisia.
Joo, että siis hänen voitto Jyväsensä on saatu houkuteltua esille, kun hänelle on säädetty oikea aikataulu, jota hän sitten noudattaa
kyllä
radalla.
Joo, ja aikataulu se onkin.
Kyllä.
Tuli vaan tästä ajan kolmesta modaliteetista tai aspektista, eli menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus, mieleen se, että meillähän on tapana esittää aika siten, että ikään kuin janana tai nuolena, jossa menneisyydestä päin ajan virta tulee ja sitten piirrämme ehkä nykyisyyden poikkiviivalla siihen ja sitten nuoli osoittaa tulevaisuuden suuntaan. Tämä on jotenkin yllättävää, että tämä on luonteva tapa esittää aikaa itse asiassa.
On, siis tästä on poikkeaviakin muotoja. Niin. Käsittääkseni esimerkiksi, jos aikaa esitetään imaginaarin luvun lukujen kolmasena potenssiina, saadaan tulokseksi pallo.
Ja näinhän me usein vapaa-hetkinämme teemmekin. Se on selvää. Koska jos esimerkiksi pallo on unohtunut kotiin.
Niin, tai on hukassa. Tai
niin esimerkiksi. Jo. Niin tätä kautta saa itselleen pallon. Ja näinhän niin, myös meneillään olevissa kisoissa tiettävästi menetellään, jos pallo menee yli laidan.
Kyllä, ja sitä paitsi fyysikoiden konferensseissa sofistikoituneet myöhästymisselitysstrategiat perustuvat nimenomaan imaginelokujen kolmansiin potensseihin.
Aivan.
Joilla pystytään osoittamaan, että tämä hetki itse asiassa edeltää
niin, kyllä, kyllä
hetkeä.
Joo, ja vain harvinaisen rahvaanomaiset fyysikot sanovat, että Schrödingerin kissa söi aikatauluvihkoni. Sellaista, siis Olavi Virta lauloi Satumaasta, niin kuin kaikki tunnistivat. Ja sen verran voin raottaa salaisuuden verhoa, että teemanamme tänään ei ole maa.
Ei ole.
Eikä edes virta, vaikka ajan virrasta ja sen vertauskuvan harhaanjohtavuudesta tässä ehdimmekin jo puhua.
Joo, silloin jos teemana olisi virtainen, ehkä parempi avauskappale olisi ollut se, missä niin kuin ikään kuin virran ja sitten myöskin autoilun teemat yhdistyy, eli varrella
virran.
Varrella virran, joo.
Kyllä.
Siinä tietysti kesäinen kappale sinänsä lauletaan siitä, että kun masentuu kaupunkiin, kuka nyt, kenelle nyt näin on käynyt, voi sitten. Niin, mutta siinä kyllä masennutaan myös maaseutuun, koska sieltä löytyy sitten pääkallo.
Kyllä, sehän on ekologisen tietoisuuden varhaiskylvöä suomalaisessa iskelmämusiikissa.
Mutta se, että siinä matkataan nimenomaan varrella, niin se on niin. Kyllä hyvin epäloinen
vaihtoehto. Niin, joka viittaa siihen, että ei kenties ensinkään ole kesä, vaan pääsiäinen.
Niin se voi olla.
Koska vain pääsiäisin matkustetaan varrella, mikäli on oikein Kyöpilivuoren liikennöinti
niin,
olosuhteita tulkinut.
Niin, ajattelin, että Luudan varrella, joo, minä ajattelin niin. Tätä Wartburg-henkilöä.
Ahaa, niinpä.
Se, että ehkä paljastaa, että minulla on läheisempi suhde autoiluun kuin sinulla niin, ja sinulla on läheisempi suhde noita-akkoihin kuin minulla.
Onhan noita
sen,
nähty.
Tämä Wartburgilla Olavi Virran on tämä, joka on sitten niin kuin lyhennetty tietenkin paremmin tähän riimien sopimaksi varrella Virran.
Joo, tämä on sun tulkintasi.
Ja se on siis se siinä Wartburgissa kyllä on niin kuin ekologista siinä autossa, vaikka se, sitten sen päästöt ovat huomattavat, niin se kompostoituu oivallisesti.
Kas. Se on tietysti surullista, jos iskelmäkappale on vain kaksitahtinen. Niin kuin Varren tapauksessa taitaa olla asian laita.
Joo, sen takia iskelmämuusikot yleensä hankkivat nelitahtipelejä.
Niin, ja yhdistelevät niitä joo. Sitten taitonsa mukaan.
En sitten tiedä tuosta 12-tahtisesta blues-kaavasta, niin, että minkälaisella
ajalla. Blues Mobile, joka on 12-tahtinen.
Tämä on blues car.
Niin.
Satumaa oli siis tämä, joka sijaitsee Aavanmeren tuolla puolella.
Kyllä, kyllä.
Ja tästä varmaan monet jo luulevat, että aiomme puhua Amerikasta, mutta ähäkutti, arvaus meni pieleen. Sillä emme tarkoita Aavalamerellä nyt sitä merta, niin. Joka erottaa vanhan ja uuden mantereen toisistaan.
Niin kutsuttua rapakkoa. Me tarkoitamme jotain aivan muuta.
Se on ehdottomasti maailman suurin rapakko muuten.
Näin on.
Myöskin tunnetuin rapakko.
Aivan, joka myöskin vähän lokaisuudellaan pistää silmään rapakkojen suuresta sukukunnasta.
Jos tunnette houkutusta kurakylpyyn, niin se on kaikkein siisteintä tehdä tuossa kyllä. Isossa rapakossa.
Rapakko painin harrastajillehän se on ollut keskeissija.
Kyllä. Niin. Jossakin, Aavanmeren tuolla puolen jossakin on maa.
Kyllä.
Missä?
Mi.
Mi?
Se on hyvin mieltä kiinnittävät nämä sanat. Siinä on käytetty siis kaikki tämmöiset iskelmäskribentin niin kuin turvakonstit. Ehkä ainoastaan täytyy, räytyy, riimi on jäänyt käyttämättä, mutta lentää, entää ja mi. Ja kaikki muut tällaiset konstit esiintyvät siellä yhentymättöminä.
Entä kehtäisitko itse päästää nykykynästäsi lausetta, missä onnen kaukorantaan laineet liplantaa?
Niin. Sitten aina mua on hämännyt tämä, että sinne, siis tämä linnun lailla, miten se nyt tässä meillä ottaen meneekään. Se on jotenkin.
Oi, jospa voisin linnun lailla. Tai jotain.
Ei, sieltä koskaan linnun lailla niin. Poistuisi mä en, on se idea.
Joo. Sieltä koskaan linnun lailla. Mä en nyt muista niitä sanoja. Pitäisi kuunnella uudestaan, panako pyörinä. Niin, mutta linnun, siinä on kyllä klise poikineen.
Täytyy
itse asiassa.
Se jotenkin jättää avoimeksi muun muassa sen mahdollisuuden, että jonkun muun eläimen. Esimerkiksi pussikarhun tai kalan lailla hän saattaisi sitten poistua täältä.
Tai vinkuintian kurmutin niin, lailla tai joku muu tämmöinen.
Tundrakurmitsankin jopa.
Juuri linnun. Niin. Linnun lailla.
Onko tundrakurmitsa muuten lintu?
Kyllä, se on lintu, johon varmaan sopii aika useat linnun lailla alkavat lauseet.
Se ei kuitenkaan ole siiveten lintu.
Sen takia mun mielestä vinkuintian kurmutti olisi nimenomaan ollut parempi.
Onko se tunnettu siivettömänä siivekkäänä?
Käsittääkseni vinkuintian kurmutti on pörröinen karvaolento.
Ahaa, niin kyllä. Muistuttaa vompattia sikäli erehdyttävästi.
Joo, tosin vompatti on oikeasti olemassa. Olen nähnyt vompatin.
Tasmanian suuria eläinlöydöksiä.
Se oli itse asiassa Australian mantereen puolella. Mutta siellä oikeasti on vompatteja.
No niin.
Moni luulee, että vompatit elävät vain filosofian esimerkkikirjoissa.
Niin, kyllä.
Vompatti on oikeasti olemassa. Muistan kyllä filosofian johdantokurssilta myös lauseen, vompatit elävät Tasmaniassa, joka oli joku esimerkkilause todesta väittämästä. Mm-hmm.
Ja sitten se ei kuitenkaan ollut totta.
No se voidaan toki kyseenalaistaa.
Joo. Se on aina ollut
kova pala. Mä en muista, päästiinkö meidän kurssilla siihen asti.
Se on aina ollut filosofialle kova pala, tämä esimerkkilauseet paljastuvat vääriksi. Kuuluisa brittifilosofi G.E. Moore, jonka kuuluisin argumentti oli, tässä on käsi.
No aina tunnetaan juuri siitä väittämästä.
Kyllä.
Kyllä.
Tässä on käsi. Ja eipä siis se ihme, että hänet aikakirjoihin piirrettiin, koska mitään näin nerokasta kukaan ei ollut kuullut sitten Aristoteleen. Ja joka tapauksessa hänen siis tarkoituksena oli osoittaa, että hän antaa esimerkki siitä, miten verbiä tietää voidaan korrektisti käyttää. Että hän kohottaa kättä ja sanoo ikään kuin, että hän tietää, että tässä on käsi, hän on varma siitä. Tästä voi olla varma. Ja sitten eräällä luennollaan hän sanoi, että tässä on käsi. Edelleen hän toisti tietysti vanhan bravurinumeronsa. Ja sitten sanoi, että ja myöskin varma on se, että ulkona paistaa aurinko. Ja kävi kuitenkin ilmi, että ulkona itse asiassa satoi. Mutta ikkunan alla sijaitsevat lamput antoivat sellaisen vaikutelman, ikään kuin se olisi auringonvalo tulkaa päin.
Ja ajautuuko hänen filosofinen järjestelmänsä kriisiin?
No ainakin mielestäni sen olisi pitänyt ajautua.
Joo. Itse muistan edelleen filosofian johdantokurssilta sellaisen esimerkin, mikä minun mielestä tämä oli hyvä esimerkki tosi väittämästä.
Selvä.
Eli paikkansa pitävästä väittelystä, että mikäli aurinko räjähtää nyt, tämä luento päättyy 8 minuutin kuluttua.
Se on kuitenkin niin. Yksi filosofian johdantokurssien keskeinen erotteluhan on loogisten ja empiiristen lauseiden tahi, analyyttisten ja synteettisten lauseiden välillä. Esimerkiksi, että poikamies on naimaton, on loogisesti totta, koska näin pätee määritelmän mukaan. Ja sitten on taas sellaisia väitteitä, joiden paikkansa pitävyyden todistaakseen täytyy tutkia maailman todellista tolaa. Niin onko tämä nyt kumpaan suureen ryhmään kuuluva väite, herää kysymys. Se, että auringon räjähdyttyä, niin maapallo tuhoutuu 8 minuutin päästä. Se ei liene käsitteellinen totuus, vaan siinä tarvitaan luonnontieteen avustavaa kättä, jotta voimme päätyä tähän avautumaan.
Joo, kyllä se edellyttää sellaista prosessia. Ja tietysti niin kuin myöskin se väittämä sisältää hypoteesin auringon räjähtämisen luonteesta. Eli en tiedä, voiko aurinko räjähtää usealla tavalla, mutta ainakin tämän nimenomaisen esimerkin aurinko räjähtää siten, että se laajenee valonnopeudella keskuksestaan lähiavaruuteen kärventäen matkallaan kaiken mahdollisen.
Just.
Muutenhan tämä esimerkki pitäisi paikkaansa. Niin. Jos se räjähtäisi esimerkiksi hyvin pienimuotoisesti ja sammahtaisi, mitä sanotaan auringon räjähdyksestä puhuttaessa suutariksi.
Tai ehkä eksplosion sijasta imploosioksi.
Kyllä. Niin, siinä tapauksessa luento olisi voinut jatkuu vielä minuutti tolkulla, koska siis tämän 8 minuutin jälkeen, koska vaikka niin kun auringon lämpöenergia lakkaisi vaikuttamasta, niin kyllähän se nyt, kun tämä maapallon massaan varastoitunut lämpö pitäisi meidät jonkun aikaa hengissä, niin että voitaisiin itse asiassa omistaa jopa muutama ajatus kuoleman jälkeiselle elämällä ja sen todennäköisyydelle.
Ja sen lisäksi on aika turvallinen esimerkki kuitenkin, koska jos oletetaan, että aurinko räjähtää aikaisemmin kuin 8 minuutin kuluttua, kukaan ei ehdi protestoida tätä väitteen esittäjä vastaan. Ja jos taas kuluukin odotusten vastaisesti yli 8 minuuttia auringon räjähtämisestä, niin siinä on vielä varmaankin noin minuutti aikaa keksiä uusi esimerkki ja tyynnyttää.
Joo, kyllä.
Luentosali
siten. Se olisi inhottavaa nimenomaan, jos kaikki kärventyisi poroksi niin ennen kuin ehtii keksiä niin uuden paikkansa pitävän esimerkin.
Siinä on todellinen filosofin etsikkoajan äiti.
Kyllä. Mutta sitä mä oon ihmetellyt, että osaatko sä sanoa filosofiaa enemmän harrastaneena ja opiskelijana, että minkä takia käsittääkseni useat suomalaiset filosofipolvet ovat jo omistaneet huomattavan ajan produktiivisesta elämästään lauseen korpit ovat mustia tarkastelulle?
Kyllä, kyllä. Se on yksi keskeisistä lauseista. Filosofithan voi kahdella tavalla jakaa kahteen eri ryhmään. Ensimmäinen tapa on juuri tämä, että on, kun korpit ovat mustia filosofit ja sitten toisena ryhmänä kissa on matolla filosofit.
Kumpaan ryhmään kuulut?
Kuulun korpit ovat mustia filosofeihin, koska kissa on matolla kavaltaa anglosaksisen 20-30-luvun empiristisen taustansa, koska kyseessä on englanninkielinen riimi cat is on the mat.
Okei.
Juuri tämä suuntaus ei ehkä ole puhuttelevin minulle perinteisesti ollut.
Nimenomaan siis tämän korpit ovat mustia väittämän tarkastelu on sen sijaan.
No sanotaanko, että siitä pystyy avaamaan enemmän, kyllä.
Joo.
Ja toinen...
Se herättää heti keskustelun esimerkiksi siitä, että voiko olla olemassa valkea korppi.
Kyllä.
Ja avaa suuria pohdinta-avaruuksia sen ympärillä, että koskeeko tämä väittämä kaikkia korppeja ulos sulkevasti vai onko se vaan karkea yleistys esimerkiksi.
Niin, ja se liittyy keskusteluun universaalien eksistentiaalilauseiden yleisestä kumottavuudesta, tietysti. Mutta toinen tapa jakaa filosofit kahteen luokkaan on se, että filosofit ovat joko puufilosofeja tai pöytäfilosofeja. Tarkoittaa sitä, että...
Minä olen aina ajatellut, että kapakkafilosofit ovat, mutta se onkin pöytäfilosofi, joka istuu kapakassa
nimenomaan
pohtimassa pöydän muotoa.
Kyllä, koska siis aina kun filosofi on todennut jonkun abstraktin totuuden ja sitten sanoo, otetaan esimerkiksi vaikkapa tämä, niin sanooko hän siinä tapauksessa ikkunasta ulos katsoen, että tuo puu,
joo,
vai ikään kuin kirjoituspöydänsä ääressä havainnoiden, että tämä pöytä. Niin tämä on suuri jako.
Katsoako ulos maailmaa vai kyllä, kääntyykö tarkastelemaan todellisen, havaittavaa todellisuutta läheltä?
Kyllä. Ja mä oon kuullut esitettävän sellaisiakin väitteitä, että tästä todella voi niin kuin saada ajattelijan ominaislaadusta aika paljon selville. Että mikä onko kirjan ensimmäinen konkreettinen esimerkki, niin onko se ikkunan ulkopuolinen objekti vai onko se kirjoituspöytä? Että jos se on kirjoituspöytä, niin silloin se on heti epäilyttävää.
Mitäs tämä puun havaitsevat filosofit?
Ne sentään katsoo ikkunasta.
Niin, katsovat ikkunasta ulos ja törmäävät ensimmäisen puuhun, mikä kurmuttaa siellä takana.
Ei senkaan fyysisempää liikuntaa nyt oikein harrastaa.
Katsovat ehkä, että mahtaako siellä semmoisia Isaac Newtonin tapaisia henkilöitä lojua sen puun alla. Ja jos huomaavat, että ei loju, niin sitten tarkastelevat sitä puuta keskittyvät sen puun muihin ominaisuuksiin. Onko tässä sitten jonkunlaista astevaihtelua sen välillä, että havaitessaan puun, niin keskittyykö lehden ruoteihin vai oksistoon kokonaisuudessaan vai koko puun
niin
havainnointiin?
Tämä menee
sen ilmenemiseen maailmassa. Niin. Nimittäin meillä historioitsijoiden keskuudessa kyllä on siis nimenomaan tämä, kaikki katsovat metsään, mutta näkevät siellä hyvin erilaisia asioita.
Niin.
Se havunneulasporukka on aivan erikseen, oma porukkansa.
Niin, ne jotka eivät näe edes puuta.
Niin. Joo. Eivät näe puuta neulasilta.
Niin juuri. Joo, tämä on historioitsijoiden kiteytys usein. Se on totta. Koska me olemme näin kuuliaisesti aakkosjärjestyksessä ja muutenkin loogisesti keskustelleet päivän teemasta, niin ehkä meille suodaan pieni vapaa hetki kappaleen muodossa. Kuunnellaan urahiippiä pitkästä aikaa. Kyseessään on Charles Dickensin erääseen roolihahmoon perustuva vanha suosikkiyhtye. Ja he laulavat velhosta The Wizard. Niin, Jukka.
Niin, ajattelin tässä vaan antaa vielä kuulijoille tehtäväksi tämän kappaleen aikana arvuutella sitten sitä, että mikäs onkaan teemamme, koska oivalsin juuri, että emmepä tulleet sitä vielä väläyttäneeksi.
Ei, mutta annoin kyllä ratkaisevan vihjeen.
Heippa rallaa, hyvät ystävät. Tämä on Radio Helsinki. Minä olen Jukka Relander ja istun täällä Tuomas Nevalinan kanssa pohtimassa erinäisiä
vanhan
kysymyksiä.
Vanhan heipparalla kriitikon kerran.
Aika, pidät itseäsi heipparalla kriitikon.
Kyllä.
Onko joku keksinyt sinusta käyttää tällaista mainessanaa? Jos haluat muuten keksi, niin ota siitä edistys pöydällä. Ole hyvä.
Kiitos.
Yritän kavalasti syöttää Tuomakselle keksiä ja saadakseni puhua hänen mussuttelunsa aikana, mutta yleensä tämä epäonnistuu ja minä päädyn itse syömään kaikki keksit ja niin. Tuomas puhuu sillä aikaa. Ole hyvä.
Tämä on kataluuttani.
Ääni tarkkaileekin tuottaja kurkottelee keksejä, sillä tänään juuri on suklaapäällysteisiä digestiiviä Radio Helsingin keittiössä. Kaikki säännätkää sinne joukoin.
Niin kuin huomaatte, Jukka ei saa puheenvuoroa keksin syönniltään, sen sijaan minä patan koko ajan. Niin, mikä ihmekään. On niin heipparalla kriitikko.
Aivan. Aivan.
Sehän on aina näissä vähän vaikeaa, että näissä tämän tyyppisissä täten rakentuneissa ilmauksissa, että tulkitsemmeko sen subjektiiviseksi vai objektiiviseksi genetiiviksi. Toisin sanoen, kritisoinko minä heipparallaa ilmiötä?
Siis puhutaan attribuuteista ja genetiivistä.
Niin. Siis joo. Onko vastaava ongelma?
Joo,
onko subjektiivinen vai objektiivinen? Eli kritisoinko minä? Jos olen heipparalla kriitikko, arvostelenko heipparalla nimistä ilmiötä taajaan vai luonnehtiiko kritiikkiäni heipparalluus?
Että oletko sellainen heipparallaa henkinen
niin.
Kriitikko?
Niin.
Joo. Vai oletko heipparallaa kulttuurin kritiikki?
Niin.
Kyllä, no mikä on oma johtopäätöksesi?
No lähtökohtani. Me voimme toki pienen käsittelyn jälkeen päätyä eri tulokseenkin. Lähtökohtani oli kyllä se, että olisin heipparalla ilmiön kriitikko.
Mutta mitä vikaa on heipparalla ilmiössä? Olen itse esimerkiksi usein sanonut heipparalla tämä mikrofoni.
Ja kas juuri tästä kritiikin kimponsa saanut niin. Lienee.
Oletko siis ottanut elämän tehtäväksesi henkilöimäni heipparallaa ilmiön vastustamisen?
Kyllä, koska ennen kaikkea laajennan ja täsmennän elämäntehtäväni on alkutervehdysten diversiteetin ylläpito ja vaalinta. Ja ole hyvä vain.
Tuomas on maanittelevinaan minut puhumaan juuri silloin, kun se on keksiä. Ajattelin, että Tuomas haluaisi laajemmin perehtyä tähän itselleen niin läheiseksi muotoutuneeseen alkutervehdystematiikkaan. Ja nimenomaan sen diversiteetin ylläpidon.
Kyllä.
Haasteisiin ja hankaluuksiin.
Niin, koska siis biodiversiteetistä puhutaan työlääntymiseen saakka nykyisin, mutta alkutervehdysdiversiteetistä valitettavan vähän.
Ja myös puhuttu kulttuurisesta ja sosiaalisesta diversiteetistä, mutta alkuterveydysdiversiteetti on aivan liian vähän.
Esimerkiksi turhaan me alkuterveydysdiversiteetin puolustajat olemme odottaneet YK:n teemavuotta tästä aiheesta. Vaikka toki adresseilla olemme Kofi Annania pommittaneet.
Ja mikä sattuvinta näissä adresseissa, ne alkavat aina eri alkutervehdyksellä.
Sinäpä sen sanoit.
Mutta traaginen ja samalla hankkeenne, hankettanne motivoiva piirre tässä kirjavaihdossa on toki se, että Kofi Annan aina vastaa aloittamalla, että heipsana.
Niinkö?
Eikä ole lainkaan syttynyt koko niin. Alkutervehdysdiversiteetin ylläpitämisen maailmanlaajuiselle
niin.
hankkeelle.
Mikäli oikein muistan, hänen vastauksensa kuuluu, dear sir, älkää soittako meille, me soitamme teille. Mutta se on totta, että hän ei ole oikein lämmennyt tälle aiheelle. En tiedä, mitä olemme tehneet väärin. Joka tapauksessa Siis tukevasti ilmassa on ohjelman nimi ja kuten päätellä saattaa, meidän teemanamme tänään on.
Niin alkuterveydysdiversiteetistä vielä ehkä sellainen juttu, että tuota, ennen kuin käydään tähän teemaan, niin, aivan niin. Juuri tulossa esiin, niin jos hyvät ystävät ja erityisesti lähetystämme kuuntelevat paikallisradiojuontajat, haluatte tilata alkuterveydyskonsultaation, niin älkää epäröikö ottamasta yhteyttä Tuomas Nevalinnaan tai hänen alkuterveydystä ylläpitävään verkostoon, alkuterveydysdiversiteettiä ylläpitävään verkostoonsa.
Niin, joo, kiitos Jukka tuosta mainoslauseesta. En nyt olisi suinkaan juljennut nostaa tässä omaa häntääni. Ja tämmöiset yhteydet.
Puhumme, kuten varmaan arvoitkin, puhumme tänään saduista.
Niinkö? Kerrassaan röyhkeää siekailemattomuutta taholtanne, herra Velander. Eihän ohjelma ole kulunut kuin neljännes.
No, harvoin nyt, jos nyt ajatellaan tota, vaikkapa urheiluruutua, niin harvoin sielläkään niin kuin ensimmäisen neljänneksen aikana asiaan päästään.
Niinkö?
Asia
voi olla,
ollen.
Että olen hieman tippunut kärryiltä urheiluruudun viimeaikaisesta kehityksestä. Muistaakseni suhteellisen piakkoin alkutunnusmelodian jälkeen kuitenkin jo varovaisesti tangeeraltiin urheilutulosten.
Niin on, mikä on itse asia se on sitten.
Niin.
Siinä vetästään muutama kevyt tulos kärkeen ennen kuin oikein käydään.
Varsinaiseen asiaan.
Käydään sorvin äärelle.
Kalpa jyp tasapeliin.
Nimenomaan paikan päältä hengästyneellä äänellä laadittuun kommentaariin siitä, että nyt taas.
Mä oon julkisestikin tämän todennut aiemmin, että urheiluruutu on mielestäni television melankoolisin ohjaama. Mä en tiedä, musta se, mulle urheiluruutu synnyttää aina semmoisen, lievästi alakuloisen ja haikean surumielisen tunnelman. Mä oon yrittänyt analysoida, mistä se johtuu, koska myönnän vailla jatkoviisasteluitakin, että tämä voi kuulostaa alkuun oudolta. Se johtunee siitä, että ennen tai vanhaan hyvän aikaan urheilurut tuli voittopuolisesti sunnuntaisin. Ja tietysti niin kuin sunnuntai-illan tunnelma jo ikään kuin on vähän tämän suuntainen usein.
Se on luopumisen tunnelma.
Niin, kyllä.
Joo.
Ja samalla, ja toinen aspekti siinä on se käsittämätön into ja puuska, jolla nämä toimittajat esittelee näitä Kups Volley -kajastus 3-2 tuloksiaan. Niin tämä innon ja sitten sen asian kertakaikkisen triviaalisuuden välinen jännite synnyttää katsojassa sellaisen olon, että nimenomaan melankoolisen olon. Vähän niin kuin katselisi lasta, joka innostuu Come on Ketchup-vitsistä luullen kuuleensa sen ensimmäistä kertaa maailmassa.
Niin, tai vähän semmoinen joo, että no vähästäpä nuokin innostuu, että
taidan olla
kyllä
aika
se
vanha.
Arki vielä koittaa.
Niin. Aivan.
Se on, joo, toi on aika hyvä tulkinta. Sehän nyt tietysti on mieltä kiinnittävä näissä urheiluruuduissa, että siellä on jotenkin semmoinen niin kuin, siis urheilustahan ei niin kuin puheäänellä kerrota. No nyt siellä on muutama naiskommentaattori, jotka siis ihan niin kuin puhumalla.
Niin.
Joka on mielenkiintoinen uudistus.
Kyllä. No, radikaali veto.
Okei, siis hypnoottinen Juha Jokinen voidaan jättää nyt ehkä tämän käsittelyn
ulkopuolella. Kuiskaaja Jokinen, niin.
Niin, mutta tota, aika monet niin, tosiaan huutaa niitä urheilu-uutisia.
Niin.
Se täytyy jotenkin olla semmoinen niin kuin kentän laidalta päälle jäänyt ääni, että joo, se kuuluu siihen.
Joo.
Puhurin lailla purkautuu puheeksi tuo.
Kyllä.
Sanojen vuo. Kyllä se nyt tietysti ymmärtää, että jos joku on niin kuin jalkapallomatsin, onko sanonut 40 000 tyyppiä niin kuin huutaa siellä, niin ihan jo kuullakseen oman äänensä, niin kyllä vähän pitää korottaa.
Aivan.
Tai sitten jos niillä on hirveät niin kuin tos, kuulokkeet tai jotain tyhnää niin, korvissa, niin silloin niin pitää huutaa vielä kovempaa.
Niin, jos on kuulokkeet korvilla, silloin ei kuule juuri mitään.
Niin, joo.
Se on aivan selvä.
Siksi niitä varmaan käytetään.
Se on kyllä joku semmoinen. Joskus joku määritteli melankolia niin, että se on viattomuuden ja kokeneisuuden välinen jännite. Ja tätä määritelmää aika niin makusteltua, niin mä tulin just tähän urheiluruutu-tyyppiseen tulokseen. Eli kyseessä on juuri, no esimerkiksi just lapsen, pikkulapsen ja aikuisen tai tällä tavalla viaton innostus vastaan. Tämmöinen haikea, luopuva, kaiken nähnyt kokemus asettuu niin kuin samaan tilaan.
Se melankoliaksi muuten jotenkin juonut Kreikan mustaan.
Kyllä.
Se mustaverinen tai...
Joo. Se... se ei ole musta veri, mutta kuitenkin...
Sappeen.
Se on mustaa sappea.
Mustaa sappea.
Joo, kyllä. Eli liittyy humoraalilääketieteeseen, jonka...
Jolla ei ole huumorin kanssa.
Niin, ja juuri on sanomassa, että tohtori Marx ei ollut siis humoraalilääketieteen tohtori. Varsinkaan Karl, mutta ei myöskään Groucho. Niin, se oli tätä nesteiden, niin kuin ruumiin nesteisiin pohjautuvaa. Sehän oli...
Sappia vanha. Ja veri oli
kyllä, kyllä.
Perusnesteet. Joo. Se sangviininen oli jotenkin...
Kyllä, niin nimenomaan. Joo.
Verekäs.
Joo, kyllä.
Sitten koleerinen on sitten taas.
Se on vaan sapekas.
Se on sapekas, joo, eikä musta sapekas.
Joo, niin juuri.
Näin. Nämä oli kanssa persoonallisuustyyppejä.
Niin, niiden pohjalta kehitettiin. Se on kyllä myöhäisempi myös, koska mä luulen. Joo. Tai ainakin joo, nämä, mitä tulee ruumiin rakenteisiin. Ja niin kuin pykninen ja leptosoominen. Adjektiivi, jolla muistaakseni lukioaikoina... Usein luonehdin rahamassia, niin...
Leptosoomi.
Niin. Mm-hmm. Viitoten sen. Sillä sijaitsevien siteleiden vähyyteen.
Ja ehkä käyttäessään leptosoominen sana on syytä myöskin muistaa, että sitä ei ole hyvä käyttää esimerkiksi lauantai- ja sunnuntain välisen yön pikkutunneilla nakkikioskijonossa edellään seisovasta.
Ei. Varsinkin, jos... Hän ei ole leptosoominen, jolloin vaara on entistä suurempi.
No mutta kyllä siis leptosoominen nakkikioskijonossa se pikkutunnella seisova ihminen saattaa hyvinkin loukkaantua siitä, että hänen leptosoomisuuttaan.
Kyllä, mutta toisaalta silloin vaara ei ole niin suuri. Koska mitä leptosoomisempi, sen vähemmän muistuttaa Toni Halmetta. Mä oon kerran todistanut sellaista nakkikioski-insidenssiä, jossa tämä tapahtui Turussa, jossa olimme pääkaupunkiseudulta olevien ystäviemme kanssa siinä jonossa. Ja sitten edellä oleva henkilö vilkkaasti Turun murteella selosti päivänsä kulkua. Sitten muudan ystäväni erehtyi koputtamaan tätä henkilöä olkapäälle ja sanomaan, kuule kiljukaula, sä et taida erottaa konditionaalia ja imperfektiä toisistaan. Sukeutui tappelu.
Saatan arvata. Tämä kuuluu niiden lauseiden joukkoon, jotka opaskirjassa mitä ei saa sanoa turkulaisessa nakkikioskijonossa luetellaan heti ensimmäisenä.
Se on ilman muuta nakattu sen seuran huoneen tauluun.
Niin saa tietysti vaikutelmaa pahensi tämä leveän Helsingin.
Ne oli nuotti. Kaikki kuviteltavissa olevat virheet.
Kyllä.
Leveä ja nuotti, kaksi sivistyssanaa.
Ja
paikalliseen puhetapaan kohdistunut sardoninen piikki.
Kyllä. Vielä niin kuin jotenkin sivistyksestä käsin.
Niin, pääkaupunkiseudun.
Ja sitten usein pejoratiivisena pidetyn kiljukaula-ilmauksen viljely tässä yhteydessä.
Virhe.
No, mutta toisaalta nämä on tällaisia niin kuin tosielämän taideteoksia, nämä tällaiset hetket, mihin tiivistyy niin paljon. Että siis siinä mielessä tämä on runo, minkä hän päästi suustaan.
Kyllä.
Siihen tiivistyy itse asiassa koko niin kuin Helsinki-Turku-niminen kertomus yhteen lauseeseen.
Niin, se sekä, joo, totta. Ja se on sikäli vielä niin kuin Avantgarden suuren ohjelman mukaista, että siinä siis runous ja elämä ovat yhtä. Runous ei ole vain jotain fiktiota. Tai
käsittääkseni, eikö siinä käynyt nimenomaan niin, että runous kysyy ja elämä vastaa?
Tosin tällä kertaa nyrkin muodossa.
Se on sitä elävää elämää tai niin sanottua tosielämää.
Myöskin kuulin viime tai toissa viikolla täällä Radio Helsingissä, että on olemassa sellainen yhtiö, jonka nimi on Unidentified Sound Objects, jonka kappalevalikoimiin kuuluu myös Kouvolasta äänitetty nakkikioskitappelu, johon on lisätty komppi. Itse en ole tätä teosta kuullut, mutta on Unidentified Sound Objectsin yksi suosituimmista kappaleista.
Kyllä se on aika mahtava. Onko siinä nyt sitä tosielämää?
On, ja varsinkin sitä tosielämää on, ottaen huomioon, että elämme mediayhteiskunnassa, kun tällä samalla yhtiöllä on myöskin sellainen kappale, johon on Yleisradion John Cage-aiheisia juontoja miksattu yhteen kasapäin.
Niistä varmaan puhutteleva kokonaisuus.
Niin, kyllä, todellinen kesähitti.
Joo, sitä voi sitten muutaman kerran kuultuaan lausua mukana.
Kyllä, kyllä.
Sen sieltä koululainen nakkikioskitappelu vaatii hieman pitempää.
Ja kaikki kiroaa sitten kesän jälkeen. Jos mä vielä kerrankin kuulen Matista ja Mervistä ja John Cage-kuulutuksista jotain, niin mä en ala. Joo.
No Matti ja Mervi nyt on oikeastaan semmoinen niin kuin moderni kansan satu.
Kyllä. Jollakin tavalla. Myöskin ehkä John Cagein absoluuttinen vastakohtapari.
Kyllä, samanaikaisesti. Ja ehkä Matti ja Mervi jatkokertomus modernina kansansatuna. Luonnet, ja huomatkaa kuinka olen heittäytynyt pelottaa otsikkomme alle. Modernina kansansatuna kuitenkin sitten luonnehti omaa aikaamme, mille on ominaista fiktion ja faktan uudenlainen sekoittuminen.
Aivan, koska siis sikälihän John Cage ja Matti Nykänen liittyy yhteen, että tämä Cagein kuuluisa 433, jossa ollaan mainittu aikamäärä hiljaa, niin on myöskin kutakuinkin täsmälleen se aikamäärä, joka Matti korkeintaan on mainitsematta mediassa.
Kyllä, se on se hiljaisuus. Ja heitä yhdistää myöskin se, että käsittääkseni ovat suunnilleen samantasoisia laulajia.
Johnhan ei mikään kovinkaan varteenotettava melodikko saati tulkki ollut.
Joo.
Niin, moderni kansansatu. Kyllä tämä aina vähän jollain tavalla kyömähdyttää tämä näin siekailematon teemaan tarttuminen.
Niin on. Ehkä syytä kuitenkin vähän niin kuin etäämmältä katsella teemaa ennen kuin sukeltaa suimpeen sen keskelle.
Niin. Kerrassaan niin kuin satuhornan hehkuvaan ytimeen. Että ehkä parempi ottaa tällainen pieni lintuperspektiivi aluksi. Ja,
joo, omalla tavallaan viitattiinkin jo alkukappaleessa.
Kyllä. Niin mehän puhuimme jo täällä linnuista.
Kuten muun muassa Tundra Kormutista, kun Valpas kuulee.
Tundra Kurmitsasta.
Olen kyllä nähnyt kurmitsan.
Niinkö? Suuressa kurmitsajuhlassa kenties.
No ei, se ei ollut se varrastettu sulakas, vaan käsittääkseni olen nähnyt kurmitsan, mutta juuri kun sanoin tämän lauseen, aloin sitä epäillä. Mutta siitä olen ainakin varma, että olen nähnyt kapustarinnan.
Jaha.
Se nimittäin tunnistaa helposti siitä, että sillä on kapustan näköinen
rinta.
Kuvio rinnassa.
Kas. Esimerkiksi kun vielä tietäisi, minkälainen on kapusta, sanoi entinen mies.
No se on kauhan tapainen esine.
Jaha.
Ja eroa muodoltaan paistinlastasta. Et sen takia kapustarinta ja paistinlastarintaa ei ole koskaan sekoitettu toisiinsa.
Niin. Aivan.
Voi veitsirinta on huomattavasti pienempi kuvioinen alalaji. Niin. Mutta tämä kapustarinta, niin se on, sillä on just musta just kapustamainen kuvio. Aivan. Eli kauha, kauhan näköinen. Okay. Sitä mä en tiedä, että mikä on tarkka kapustan ja kauhan välinen erottelu. Käsittääkseni kapusta on spesifimpi määritelmä,
niin
kauha yleensä.
Mä rohkenisin olettaa, että kauha on yläkäsite ja kapusta on alakäsite.
Nimittäin esimerkiksi puhutaan löylykauhasta.
Niin,
mutta ei koskaan. Niin. Löylykapustasta ei puhuta.
Aivan. Ja harvemmin myöskään sanotaan Jani Sievisestä, että hän kapustoi altaassa.
Niin, sen kyllä.
Kauhomisesta on useinkin mainittu.
Kaivinkoneen kapustasta niin, kaakoli
ei,
usein puhutaan.
Ei. eikä Leo Tolstoi myöskään melkein kirjoittanut romaania Sota ja kapusta.
Niin, siis siellähän sitten romanista olisi tullut Sota ja rapusta.
Niinpä. Ja raput ovat taas eri asioita. Näin saavumme jälleen tiedon portaille.
Aiotko nyt sitten ennen tähän aiheeseen varsinaista tarttumista soittaa yhden kappaleen?
Niin, pitäisikö meidän
hetki keskustella nyt tästä oikeasta rytmityksestä?
Niin.
Tässähän on nimittäin kello 4 tauko tuossa, kyllä kovaa vauhtia.
Turhaan
ehkä. Ehdinkö me ennen sitä soittaa kappaletta?
Niin, siitähän ammattitaitoiset juontajat aina julkisesti keskustelevat.
Kyllä, mutta mikä tahansa asia on meidän kysyvässä ohjelmassamme otettavissa tarkastelun alaisissa.
Kyllä, näin on.
Tosin tällä tämänpäiväisellä tarkastelulla ja filosofisella ajattelulla on ehkä yhtä paljon tekemistä kuin heinäkengällä ja valaalla.
Älä aliarvioi heinäkengän ja valaan monilukuisia yhteissidoksia.
Niin, siis mikä on se olioluokka, johon laskisit sekä heinäkengän että valaan?
No, juuri oliot esimerkiksi.
Aivan.
Ja ultrabraanjalanjäljissä seurata asioiden suureen luokkaan. Kumpikin
niin sanon, ne kuuluu asioiden luokkaan ehdottomasti. Joo. Varmaan samaan luokkaan kuin
Tursas ja Viisumi.
Kyllä. Joo. Se juuri, mikä olikaan se munista tehty hassu. Joo. Mutta se on, mä nyt tässä saatan kuulostaa kyllä hieman monomaanilta jo tässä vaiheessa, mutta tässä vaan mietiskelin vielä tätä Matti ja Mervi-kertomusta.
Aha, niin, se jäi jotenkin mieleen.
No mietin tämä niin kun se on satu, ja tietysti sadussa tapahtuu aika paljon ikäviä asioita myös.
Niin.
Mutta sitten siinä on tämä niin kun reaalinen dimensio.
Sadussa.
No, Matti ja Mervi nimisessä
niin,
sadussa.
Niin.
Onko se nyt Mervi, joka kanssa se tällä hetkellä on?
Kyllä.
Se
on, Mervi on sekä Matin neljäs että viides vaimo, ainakin muutaman päivän kuluttua.
Onko ne menossa naimisiin nyt?
Kyllä. Eikö?
Sekin on muuten uusi piirre näissä nykyisissä saduissa, että päähenkilöt saavat toisensa useampaan kertaan.
Niin, se on just sitä tyypillistä nykymediaa, että kerrallaan joku sampo löydetty niistä. Sitten siitä puristetaan kaikki mehut irti.
Joo. Mitä muuta tämä
luovaa kieli?
Prinsessa Ruusunen saatu, niin kävikö siinä koskaan sillä tavalla, että se prinssi, joka hänet sitten otti lopulta suudelmalla herätti, niin miten se jatkui sen suudelman jälkeen, että riisuiko prinssi haarniskansa ja rupesi kännipäissään mäiskimään prinsessaa korville? Vai mikä oli tämä?
Tai söi kulhollisen myrkkysieniä ja tappoi naapurin koiran. Ei, en tiedä. Itse asiassa jotenkin se kliimaksi on tässä jo tässä heräämisessä. Niin, tai, mä oon huono satujen juonissa yli summaan.
Joo.
Mä luin Grimmin kootothan ilmestyivät suuremmoisena uutena Olli Suomisen käännöksenä. Ja mä luinkin kolmesta osasta kaksi. Ja mä huomasin aaseen, että suurin osa niistä oli mulle täysin tuntemattomia. B, huomasin sen, että niiden juonet ovat konsa himmeämpiä, kun mä olisin ikinä osannut aavistaa. Ja tää himmeys ei kytkeydy niiden kuuluisaan väkivaltaisuuteen tai verisyyteen niinkään, vaan nimenomaan sellaiseen niin kuin johonkin outoon ahdistuksen kafkalaiseen tai niin kuin tiedostamattoman logiikkaan muistuttavaan systeemiin, jolla niin kuin draaman lakeja rikottiin.
Mm-hmm.
Ne nimenomaan ei ole niin kuin mekaanisen kaavamaisesti rakennettu, vaan jonkinlainen huippukohdan sukuinen saattaa piillä keskellä. Ja se on niin kuin pitkähkö epilogi, jossa ei tapahdu mitään. Ja kaikki tämmöistä hyvin outoa. Niitä pitäisi tarkastella ällätikulla, mutta ne on nopeasti luettuna itse asiassa aika tylsiä.
Mm-hmm. Niin no, kyllähän useat sukupolvet ovat olleet sitä mieltä, että Grimmin sadut paranevat lukukerran jälkeen, että neljännellä kerralla ehkä sitten aueta. Ja siellä sitten nuorekkaat lukijat, jotka ovat vuoteessa iltasatojen kuunnelleet, niin saattaa kiinnittää huomiota Grimmin nerokkaaseen tapaan poiketa konventioista.
Niin.
Ja,
aivan.
Ja muuttaa kerran rytmiikkaa kesken kaiken ja sotkea siis niin kuin komedillisia ja traagisia elementtejä toisiinsa tavalla, joka samanaikaisesti rikkoa, mutta myös ylevöittää runousopissa esitettyjä lainalaisia väittämiä. Ja tämmöisiä lapset ovat perinteisesti kiinnittäneet huomioon.
Niin. Sinulle joku lapsi juuri näin sanoin avautui.
Joo, kyllä.
Hänet tavata haluaisin.
Ehkä meidän mielikuvat satujen kaavamaisesta juonesta on enemmän Disney-yhtiöiden tuottamia.
Tosin niin. No, jos ajattelee sitä lasten ominaisuutta, että heille yleensä tuo toisto tuntuu maistuvan
mm-hmm.
ja myöskin ihan kuin kaavat sitä kautta, niin se tuntuu jotenkin hämmästyttävältä, että Grimm, niinkin kuuluisa satusetä velissarja, niin näin kuin oudolla tavalla niitä rikkoi. Ja tietysti sitten tavallaan iltasadut jakaantuvat kahteen suureen luokkaan. Ensimmäiset on sellaisia ikään kuin lyhyehköjä tarinoita, joita ei välttämättä ole kirjoitettu ylös.
Mm-hmm.
Ja sitten ovat nämä ikään kuin pidemmät klassikot, joiden niin kuin sanamuoto on täsmällinen tai jollain tavalla ainakin klassikoitunut.
Tarkoitatko esimerkiksi niin kuin iltasadun lukemistoa tyyliin Sota ja rauha?
Niin, esimerkiksi, jos sen nyt sattuu satukirjaksi valitsemaan.
Sillä nukuttaa jukurin käisimmäkin vintien.
Kyllä. Muistan, kun ravintola Pampamissa siinä loppuaikoina tuli ruletti. Sitten kun näin, että se croupier lukee Sotaa ja rauhaa, niin aavistelin, että tämä ravintola ei tule kauan olemaan enää pystyssä. Ja niin myös kävi.
Se on aina huono merkki, jos croupier lukee Sotaa ja rauhaa. Se on hyvin luotettava indikaattori, että jotain on nyt pienessä.
Taksikuskien kuuluisia pörssivihjeitäkin vankempi. Niin, ehkä me tässä vaiheessa, kun ihan kivasti päästiin jo tähän teemaan, niin soitetaan kolme kappaleen XTC-paketti, tuo aliarvostettu ja osittain unhovaiput, hieno yhtyö. Ja heiltähän löytyy näitä satuaiheisia kappaleita enemmänkin sorttisesti. Ensinnäkin Wonderland, tietysti viittaa ihmemaahan ja se taas lissuun. Ja sitten XTC edelleen jatkaa 10 feet tall. Tämän mittainen henkilö on ilman muuta niin kutsuttu jättiläinen. Ja sehän on taas sen satuolento. Ja sitten kolmantena on vielä Pietro Kurpitsapään balladi. The Ballad of Peter Pumpkinhead.
Kuka on tämä Petteri Kurpitsapää?
Vähän mahtaa olla jonkinlainen keskeinenkin anglosaksisen maailman satuhahmo, mutta kun koskaan sikäläisissä nurseryissä olen varttunut, niin tämä on kyllä mennyt ohi.
Mutta se liittyy tähän Halloween-kulttuuriin, joka meillä on.
Niinpä varmaan.
No. Silloin ihmisillä ainakin on tapana juoksennella kurpitsat päässään.
Kyllä.
Onko pumpkin muuten kurpitsa?
Mun mielestä se on.
Mikä on sitten turnipsi? Se taitaa olla joku lantosukuinen.
Niin, se on. Joo. Ja kurmitsa, kuten jo tuli todettu, on lintu. Niin, oliko tästä vielä jotain sanottavaa? Ei kai sen kummemmin. Ai niin, paitsi se, että Halloween on tietysti suomeksi kekri.
Hmm.
Joten mehän emme koskaan ole mistään Halloweenista kuulleetkaan, koska olemme aina täällä kekritansseissa juuri samaan aikaan. Mutta XTC, olkaa hyvä. Tiri tombaa, toverit. Tukevasti ilmassa ohjelma jatkuu. Ja tiivis, hikinen keskittyminen satuteemaamme saa arvoistaan jatkoa.
Kuten saatatte huomata, myöskin jatkoa saa Tuomas Nevalinnan hiljainen taistelu, yhden miehen sota, laajemman alkurepliikkivalikoiman puolesta.
Kyllä.
Tiri tombaa on aivan uusi avaus.
Itse ilmaus on vanha, mutta sen alkutervehdysstatus on ollut tähän saakka aliarvostettu.
Miten teillä alkutervehdysvalikoiman laajentamishankkeen piirissä työskentelevien ihmisten keskuudessa, niin kumpia arvostetaan enemmän, tällaisia aivan uusia, uutta luovia sutkauksia vai kekseliästä yhdistelyä, siis otetaan tiritombaa esimerkiksi aivan toisesta merkitysyhteydestä ja esitetään alkutervehdyksen.
Siinäpä tiesit kysymyksen panna, koska juuri tällä akselilla alkudiversiteetti seurakunta jakautuu kahteen kiistelevään fraktioon.
Kuten alkuseurakunnissa aina, kyllä. Myöskin alkudiversiteetti
seurakunnissa. Aivan, se lahkoutumistaipumus on jo idullaan. Niin kuin kaikissa suurissa maailman uskonnoissa.
Siellä tuhdellaan niin kuin nuo kierrättäjät.
Niin. Sitten taas toisella puolella tuhdellaan, että nuo keinotekoisten, nonsense-ilmausten väkisin vääntäjät.
Oletko onnistunut itseäsi profiloimaan tässä kiistassa jompaan kumpaan leiriytymään kuuluvaksi?
Olen havainnut itsessäni sellaisen psykologisen lainalaisuuden, että aina kun mä niin kuin noukin jommasta kummasta ryhmästä itselleni sopivan alkutervehdyksen, niin sitten mä alan katua sitä ja siirryn vastakkaisen puolueen kannattajaksi. Joten mä en osannut päättää vielä, mitä
tuosta on tunnustan. Suomenkielinen ilmaisukin. Mm-hmm. Patkuli.
Niinkö?
Kyllä.
Se voisi perätä aika hyvin siinä maailman vaikeimmin käännettävien sanojen kilpailussa, joka kansainvälinen tulkkikonferenssi oli julistanut. Ne oli siis lehdessä tänään. Ja bantukieliin kuuluva ilmaus ilungu voitti tämän. Se tarkoittaa henkilöä, joka antaa loukkauksen anteeksi ensimmäisellä kerralla, nauraa sille toisella kerralla ja suuttuu kolmannella kerralla.
Se on ihan selvästi tunnistettavissa oleva ilmiö. Mm. Kyllä minäkin olen joskus ilungu.
Ilungut.
Niin. Mutta ilunguja on erityisesti poliitikkojen joukossa voi hyvinkin olla ilunguja, jotka yrittävät ensin käyttäytyä ikään kuin tämä ei tahraisi, niin tämä väittämä. Mutta kun se toistuu ja toistuu, niin sitten lopulta jyrähtää. Niin. Ukko Paavo.
Tämän tosiaan tulkit julisti vaikeimmin käännettäväksi sanaksi. Onkin selvää, että sitä on esimerkiksi suomeksi vaikea täsmälleen naulita yhdellä sanalla.
Se on totta. Mutta sen sijaan tämä patkuli, niin. Jos tuntee sen sanan taustan, niin tiedostaa ja oivaltaa samalla, että se on itse asiassa vierasperäinen ilmaus. Ja sellaisenaan siirrettävissä mihin tahansa eurooppalaisen kieleen.
Miten se täsmälleen ottaen tarkoittaa?
No se tarkoittaa itse asiassa tällaiset IKL-henkiset henkilöt kutsuivat liberaaleja patkuleiksi, jotka eivät oikein sitoudu kunnolla mihinkään.
Myös Kekkosta haukuttiin patkuiksi.
Kyllä, kyllä. Et se on, joko olet meidän puolella tai olet meitä vastaan, oli tämä logiikka. Ja jos ei tähän logiikkaan taipunut, niin oli patkuli.
Vapaamielinen vellihousuilu.
Joo, nimenomaan. Ja se tulee itse asiassa 1700-luvulla vaikuttaneen Kreivi Patkulin.
Niinpä tietysti
nimestä.
Kreivi von Volkswagenin kuplan keksijän vanha edeltäjä.
Joo, niin. Kyllä. Ja, mutta siis tämmöinen patkul oikeasti oli olemassa ja hän tuli tunnetuksi siitä, että hän koska siihen aikaan aristokratia oli kosmopoliittista ja kansallisvaltiot ikään kuin muotoutumaisillaan. Ja näissä 1700-luvun suurissa sodissa hän ei vielä ollut oikein osannut isänmaataan valita. Ja se tuppasi vaihtumaan hieman kulloisenkin sodan suhdanteiden mukaan.
Joo. Hän siis saman sodan aikana saattoi vaihtaa puolta.
No sitä mä en tiedä, että vaihtoiko hän saman nimenomaisen sodan aikana vai oliko hän sitten se eri se kahnauksissa.
Eräänlainen tuulenhaistelu.
Tuulenhaistelijatyyppi. Eikä ollut sitoutunut minkään kansakunnan kohtaloon.
Toisaalta
ollut valmis kaatumaan sen mukana.
Kun oikeistolaiset ajattelevat, että henkilöt usein ovat isänmaallisia, mikä on aina mielestäni ollut ristiriita, koska jos me ajatellaan monikansallisia yrityksiä tai yrityksiä ylipäätään, niin yrityksethän nimenomaan firmat hemmettisoikoon käyttäytyvät patkulimaisesti. Menevät aina siihen maahan, jossa on tarjolla parhaat edut, halvin työvoima ja niin edelleen. Sen patkulisa maisemmaksi.
Niin, mutta kato, juuri tämän takia vanha oikeisto kehittikin tällaisen isänmaallisen eetoksen. Mm. Että se oli just tämä ristiriita, joka ruokki sitä nationalismia, joka ylittää tämän niin kuin sinänsä niin kuin täysin opportunistisen taloudellisen toiminnan horisontin, joka on se yhteinen koossa pitävä.
Mutta miksi se piti ylittää?
No siis se, että kaikki ei ole vaan niin kuin opportunismia. Mm. Että on tämä alue. Mutta meillä on käynyt sillä tavalla, että meillä on isänmaaton rahalla asioita mittaava oikeisto ja sitten on tämmöinen kansallisnationalistinen
vasemmisto. Niin, aivan.
Missä on proletaarinen internationalismi kysyvät tukevasti ilmassa ohjelman tekijät vasemmistolta, globaalilta sellaiselta.
Tai sitpä tuossa muotolla juuri huomisen lööpin.
Kyllä. Joo.
Niin.
Osaatko sen sijaan sanoa, kun tässä, jos tähän alkurepliikkikeskusteluun vielä hieman palaa. On olemassa nimittäin sellainen kertomusperinne, jossa on hyvin vakiintunut alkurepliikki.
Olipa kerran.
Niin, once upon a time. Mm. Tämä yhdistää suuria satuja mafia-elokuvia ja tähtien sota-trilogiaa. Ne kaikki alkavat tällä repliikillä.
Aivan. Olipa kerran. Se on tietysti, me ajatellaan kreikan sanaa mythos, joka tästä tulee estimättä mieleen. Sehän tarkoittaa satua. Ja siitä se nimenomaan siis alun pitäen, tai ainakin myös, tarkoitti siis lapsille kerrottavia iltasatu-tyyppisiä ratkaisuja. Ja nyttemminhän silloin, kun me käytetään kreikkalaisperäistä ilmausta myytti, niin me usein viitataan esimerkiksi alkuperäiskansojen itsestään kertomiin tarinoihin. Ja nehän sijoittuu aina tämmöiseen niin kuin myyttiseen alkuaikaan. Mm. Esi-isien yleinen tausta-aika, johon on sopivaa luoda silta ilmauksen olipa kerran avulla.
Tämä onkin mun mielestä tähtien sota elokuvissa, niissä siinä kolmen ensimmäisen elokuvan trilogiassa nerokasta nimenomaan, että ollaan kaukaisessa tulevaisuudessa ja niin kun tämä katsoja viedään ikään kuin kaukaiseen tulevaisuuteen katsomaan sieltä käsin kaukaista menneisyyttä, joka meidän näkökulmastamme on kaukaista tulevaisuutta. Mm. Ja tähän yhdistyi vielä tämä, mitä joku, oliko se Helsingin Sanomien kriitikko vai? Joku kriitikko kuitenkin sanonut sitten, kun tuli nämä uudet tähtiensota-elokuvat, mistä vielä vissiin yksi tulematta, mutta näkö Juomankuman kohdalla aika nokkalasti huomasi, että näitä ensimmäisiä elokuvia juuri paitsi tämän rakenteen ohella yhdisti myöskin se, että ne tapahtuivat ikään kuin käytetyssä maailmankaikkeudessa, jossa teknologia oli parhaat päivänsä nähnyttä ja se oli niin kuin aika niin kuin avaruusalusta piti vähän potkia, että se lähti liikkeelle. Ja
se on
tällaista, että se oli niin kuin patinoitunut universumi.
Joo, ja se siinä poikkeaa edukseen niin kuin science fictionista keskimäärin.
Niin, joka nimenomaan, jonka ikään kuin myyttinä on se uutuus.
Niin, niin. Se mielletti myös Blade Runner-elokuvassa. Se, että niin kuin tulevaisuudessa ei suinkaan olekaan niin, että kaikki ihmiset pukeutuvat pölynimurin näköisiin vaatteisiin ja syövät vitamiinipillereitä, vaan päinvastoin miehet käyttävät edelleen pikkutakkia, juovat Coca-Colaa ja kiinalaisilla pikaruuanpitäjillä on vanha PC takahuoneessa. Tätä on tulevaisuus. Ihan uskottavaa sanoisin.
Joo, toki. Jos nykyisin kuvittelisimme vastaavallisen tulevaisuuden, niin sillä olisi ehkä vanha kannettava, mutta
niin.
Mutta joka tapauksessa jotain sellaista, mikä olisi vanha. Mutta siis tämä ajallinen kerrostumaisuus on näissä kiinnostavaa. Mutta sen sijaan siis niin sadut sijoittuvat kaikki niin kuin myyttien aikaan ja myytit tapahtuu tavallaan menneisyydessä. Siis tylsät historiatutkijat ovat olleet havaitsevinaan, että siinä menee 500 vuotta, että tapahtuneet asiat ikään kuin mytologisoituvat kokonaan. Siis niin kuin orallisessa,
niin.
Tai siis suullisessa ja sitten siinä niin kuin elävässä menneisyydessä.
Se onkin visainen kysymys, että nopeutuuko mytologisoituminen vai hidastuuko se mediayhteiskunnassa? Koska siis voisi ajatella, että se hidastuu siinä mielessä, että kun nykyään kaikki maailman tapahtumat pistetään koko ajan merkille. Siis ne ikään kuin symbolisesti rekisteröidään siis ja, tai ihan fyysisestikin tallennetaan jollekin kovalevylle tai mikrofilmeille tai mille lie.
Kuten tukevasti ilmassa ohjelmaa.
Näin. Esimerkiksi.
Parhaana piirtyy ykkösten ja nollien riemusaattona lauletävykkeelle.
Kyllä. Ja jos usein ilmaisumme kuulostavat käsittämättömiltä, se johtuu vain siitä, että me inside jokeilemme täällä ja haluamme saada juuri tietyn ykkös nolla rivistön aikaiseksi. Voisi sikäli ajatella, että mytologisoituminen hidastuu, että me ollaan niin kuin koko ajan tavallaan perillä menneisyyden faktojen todellisesta luonteesta. Samaan hengenvuoteen voisi tietysti ajatella, että mytologisoituminen vain nopeutuu, koska siis niin kuin, jos globaalissa mediassa ei tarvita kuin muutama kerta joku asia mainita, niin se tavallaan peruuttamattomasti on siellä. Tai jos masentavamman esimerkin mainitakseni, niin Matti ja Mervi, jotka siis, niinku, siis niinku jokainen heidän nimiensä mainitseminen vain niinku vankistaa sitä asiaa, mikä sikinä onkin.
Mm. Ja tässäpä teille pähkinä purtavaksi ja Matti Nykäsen kriitikot.
Niinpä.
Ruokitte vain myyttiä.
Kyllä näin.
No se on totta, mutta nämä on niin kuin tavallaan tässä tällaisessa julkiskultissa tai, tai miksi näitä hahmoja voisi sanoa, mutta kyllähän siinä on niin kuin nykyajan myyttisistä hahmoista kysymys. Ja se tietysti myytin elinkaari on myöskin nopeutunut huomattavasti. Mm. Että okei, kyllä kaikki muistaa Elizabeth Taylorin ja, tai Errol Flynnin tai jotkut tällaiset. Mutta en, niin kuin, no joo, ne on tietysti... No, ehkä muuttuneet jollakin lailla sitten ikuista elämää eläväksi myytisiksi hahmoiksi, mutta heidän merkityksensä on aika pieni. Niin. Voihan se olla, että joku Hollywoodin tietyn ajanjakson tuotanto muotoutuu aikain saatossa niin kuin kultakaudeksi. Ja siinä on sitten
no kyllähän se, niin, että sanotaan Hollywoodin kultakausi on ihan vakiintunut ilmaus. Niin, jos ajattelee sitä, että mikä yhdistäisi, siis että tämä ei ole pelkästään niin kuin pinnallinen vertauskuva, tämä mediayhteiskunnan myyttien muodostuminen ja tavallaan niin kuin vanhojen myyttien rakenne. Koska jos ajatellaan, että mikä niiden myyttien tehtävä oli, tai ainakin yksi niistä kaiketi, oli eräällä tavalla luoda sille kansalle tai yhteisölle jokinlainen itsekuva siitä, minkälaisia me olemme sankareiden kautta. Ketkä ovat meidän sankarimme ja mitä he tekivät, jolloin se asettuu niin kuin aina tavallaan myös, ja näitä kerrotaan just lapsille. Eli traditio siirretään, me olemme tällaisia, tiedäpä se, menettele mieluiten näiden esikuvien mukaan. Ja tämä on se myyttien niin kuin yksi keskeinen funktio.
Niin, mutta
ja sehän pätee siis tietysti julkiskulttiinkin.
Joo, toki, mutta oikeastaan niin kuin mun mielestä... Julkiskultin ja vanhojen myyttien tämmöinen niin kuin yhteys on ehkä vielä laaja-alaisempi sikäli, että toisaalta ne ei ole pelkästään sankareita ja ne ei ole pelkästään esikuvan asemassa. Että kyllähän niin kuin erilaisten kansakuntien niin kuin, tai kansojen tai heimojen tai tietysti minkä jumalahahmot ja taruhahmot ja näin poispäin, ne saattaa olla hyvin traagisia olentoja tai jotain. Kaikki, siis ne saattaa olla hyvin niin kuin, vähän malliksi sopivia. Et se on sellainen niin kuin joku kakofoninen orkesteri, jossa erilaiset tahdot kamppailee keskenään hyvin usein. Tätä niin kuin myyttihahmojen galleria ja yhteisö on sitten se, joka jakaa ne samat hahmot. Eli siinä on niin kuin tietyssä mielessä yhteisestä toteamista kysymys.
Tai niin kuin semmoista tarinasta, johon kaikki... joka antaa sen matriisin, johon kaikki maailman ilmiöt voidaan ikään kuin sijoittaa.
Niin, ja joka on myöskin se kenttä, jonka kautta me kommunikoimme, että meillä on suhde siihen maailmaan ja se suhde siihen maailmaan yhdistää meitä.
Mä kerran tapasin yhden irlantilaisen kirjailijan, joka sanoi, että aina kun maailman näyttämölle ilmaantuu joku uusi poliitikko, niin he kokoontuvat ystäviensä kanssa pubiin ja miettivät, että ketä irlantilaisen mytologian hahmoa hän vastaa. Sitten hän taisi Bill Clinton olla silloin Amerikan presidentti ja hän kysyi sitten minulta, että no esimerkiksi otetaan Clinton, että ketä hän vastaisi suomalaisessa mytologiassa.
Mm.
Häpeä oli tunnustaa, että ei aavistustakaan.
Mm.
Koska ei kuitenkaan voi vastata Väinämöinen ikään kuin jokaiseen kysymykseen.
Joo, ei. Ja tietysti kyllähän Clinton lauloi vastustajansa suuhun, mutta... Mutta kyllä sitten taisi olla se Joukahainen sitten, se varsinainen häntäheikki.
Niin.
Ja kuka siellä nyt antoikaan niin kuin erilaisille saaren immille kyytiä, en tiedä.
No, kyllä se vähän enemmänkin siellä Aino perässä juoksi.
Mutta Aino hukuttautui järveen mieluummin, kun jäi tämän.
Se on totta.
Tämän vanhan irstaan miehen. Saaliksi, että
siihen jo lupavasti niin alulla on ollut komparaatio filologia Ainon ja Lewinskin välillä tyrehtyykin.
Niin, että kuitenkin niin kuin Lewinski kävi niin kuin asiaan kuitenkin, eikä lähtenyt karkuun.
Hmm.
Siis vaikka niin kuin, siis tahroista piittaamatta.
Aivan.
Että
mainetahroista.
Kyllähän tietysti, jos Lewinski olisi niin kuin paennut tätä Clintonia ja heittäytynyt mieluummin parvekkeelta.
Hmm. Silloin vastaus olisi ollut ehkä helpompi.
No, siinä on ehdottomasti valkoisen talon Aino.
Kyllä.
Mutta ehkä joko meidän mytologiallamme ei ole riittävän rikas käytettäväksi tällaiseen tarkoitukseen, tai sitten emme tunne sitä riittävän hyvin.
Tällaista mahdollisuutta ei.
Mutta
mun
mielestä oikeastaan niin se on jo käsitteellisesti mahdotonta, että emme tunne mytologiaamme, koska jos emme tunne sitä, niin se ei ole meidän mytologiaamme. Että ehkä pitäisi, niin kuin jos jollakin lailla sitten pitää updateata tämä mytologia ja esittää kysymys siinä muodossa, että ketä julkisuuden henkilö Suomessa Clinton muistuttaa.
Niin, tai... Niin. Tai ainoa tapa opettaa Kalevalaa. Että ketä Amerikan presidenttiä Väinämöinen muistuttaa.
Niin. No kyllä Amerikan presidentit on omalla tavallaan myyttisiä hahmoja.
Kiveen hakattuja konkreettisesti.
Mm, kyllä. No niitä harvoja moderneja ihmisiä, jotka on kiveen hakattu. Keitä siellä sitten on? Kuka on viimeinen kiveen hakattu presidentti? Sitä
tuli muuten, en muista, mutta tuli mieleen, että... Louhen akka lienee Golda Meir.
Aha.
Mutta kovinkaan ajankohtainen ja päivittynyt tämäkään havainto ei ole.
Ei kyllä. Se itse asiassa avautuu aika heikosti nykyiselle nuorisolle, joka ei tiedä, kuka on Louhen akka, eikä tiedä, kuka on Golda Meir.
Ymmärtää ainoastaan Kopulan on.
Joo. Oliko se nyt sitten Väiski itse, joka kävi taistoon tätä pohjanakkaa vastaan?
Kuulustele minua mieluummin Amerikan presidenteistä. Mä luin Kalevalan 87, mutta siitä alkaa olla...
Siis sä oot lukenut sen.
16 vuotta sitten, mutta en muista enää sitä mitään.
Pitäisi saada käsinsä joku selkokielinen Kalevala, missä on mielellään sitten pienenä tietoiskulaatikkoina.
Fast and easy guide to Kalevala.
Kalevala for dummies.
Joo, kyllä. Aivan. Kalevala ääliöille.
Eikö semmoinen pitäisi muuten tehdä?
Ehdottomasti.
Kalevala ääliöille. Niin. Tämä keksit jo oivan nimenkin.
Joo. Alussa oli Sotka ja Rest is Myth.
Joo, Sotka oli Sotkan munasta maailma syntyi.
Joo.
Siitä on sitten keskusteltu, että mikä se Sotka oikein on. Koska on olemassa Sotka-nimisiä lintuja, mutta sitten myöskin telkkää on sanottu Sotkaksi. Se on sitten... Kai avoin kysymys, että oliko se mahdollisesti punasotka vai telkkä.
Historioitsijoiden keskustelu. Joo. Mm. No mutta se oli, jos Platoniin saataisiin palata, niin Platon oli sillä kannalla, että Siis yksi syy siihen, miksi hän perusti filosofian, oli just se, että hän paheksui sitä, että lapsille kerrotaan tämmöisiä väkivaltaisia tarinoita totuudesta piittaamatta. Toisin sanoen, että ne mallit ja esikuvat, joiden mukaan lapsi, ihmistaimi elämänsä kulun sommittelee, ne on keksaistuja olioita, ikään kuin tavallaan mitä vaan, jotka tarjoaa niin kuin vaarallisia, mahdollisesti villiinnyttäviä ja itsestään paisuvia esimerkkiketjuja lasten päähän. Ja sen sijaan pitäisi seurata totuutta.
Mm. Ja, tähän liittyy kyllä semmoinen paradoksi, että Platon kritisoi nimenomaan kaikkia näitä sellaisia sadunkertojia nuorison villitsemisestä ja siitä lähtien on itse toiminut keskeisimpänä nuorison villitsijänä 2,5 vuotta. Nuoret sukupolvet ovat aina vuorollaan innostuneet Platonista ja totuudesta ja haastaneet vanhat järjestelmät
nastettavallisen
vastakkain totuuden kanssa, jota mikään järjestelmä ei koskaan kestä.
Niinpä, ja tietysti turvautui itse myyttiin omassa filosofisessa esitystavassaan tuon tuostakin. Mutta siinä on jotenkin, aina vaan huvittanut tämä, että kun tämmöinen eurooppalainen länsimainen koululaitos tietysti perustuu tähän platoniseen ajatukseen, jossa on niin kuin se, että ihan pienille lapsille voi kertoa satuja, mutta sitten jossain vaiheessa ne on, mennään kouluun ja opetetaan totta niille. Niin tämä lohikäärmevaihe on musta hyvin paljastava. Se syntyy ikään kuin väkisin tämmöisessä kuviossa, että korjaan dinosaurusvaihe. Eli siis, että lapset innostuu dinosauruksista juuri siksi, niin kuin jo aiemmin lipsautin. Ne muistuttaa sekä lohikäärmeitä, mutta niistä kuitenkin voi olla oikeaa tietoa. Ja se on tavallaan se siirtymäobjekti siinä saduista kouluun.
Kyllä mulla siis toi dinosaurusvaihe on kestänyt aika pitkään, mutta ne on sangen mielenkiintoisia olioita kertaa. Mutta kyllä mä enemmän.
Muuttuvat vanhemmiten yhä dinosaurusmaisemmissa.
Kyllä mun ehkä suurin mielenkiinto kohdistuu nykyään paleoliittisen kivikauden faunaan.
Niinkö?
Erityisesti vesistöjen kalalajeihin, mutta kalakannat olivat nimittäin silloin runsaat, koska ajoverkkopyyntiä ei ollut vielä kehitetty. Troolitkin olivat vielä lapsen kynnissä.
Meidän nyt ehkä soitettava kappale tähän väliin. Soitamme Who-yhtyeen esittelyn kuuluisasta Boris Hämähäkki-nimisestä satuhahmosta.
Jos kissasi on puussa, soita apuun mainiot pelastuslaitoksen miehet ja naiset. Tämä on Radio Helsinki 95,2 megahertsiä.
No niin, hyvät kuulijat, esittelen tässä vain toimintalaisena juontajana. Olen Jukka Relander ja juonan parasta aikaa tulevaa Tuomas Nevalinan esittämään alkurepliikkiä. Tuomas, ole hyvä.
Ei. Kas. Nimittäin sinä tuhlasit alkurepliikkiin tai alkutervehdykseen kuuluvan etsikkoajan sanomalla no niin, ei. Joten enää en voi tilannetta millään tavalla paikalla.
No mä en voinut kuvitellakaan, että mun pitäisi lausua alkurepliikki, koska me istun täällä yhdessä siis kerta kaikkiaan niin kuin alkurepliikkidiversiteettiryhmän kunnianpuheenjohtajan kanssa, joka on siis lakkaamatonta maailmanlaajuista taistelua käynyt laajemman alkurepliikkivalikoiman puolesta. Puhumme saduista, kuten varmaan arvasittekin, ja olemme jo päässeet aiheeseen eräänkin kerran. Tosin siitä aina lipsahtaneet. Satuja jotenkin luonnehti se, että ne eivät ole totta käsittääkseni. Ne ovat jotenkin satumaisia.
Aivan. Miksi, voisi kysyä perustavan kysymyksen, miksi oikeastaan on satuja? Siis miksi fiktio, sadut, kuvitelmat, tarinat on tuntuu olevan ihmisen olemassa ollut täysin välttämättömiä.
Ei ole sellaista kulttuuria, jossa ei kerrottaisi sattuja.
Ei kai ole.
Ehkä siis pohjoismainen ruotsalainen sosiaalidemokratia on päässyt lähimmäksi.
Joo. Niin. Yksi on jotenkin lähestymistapa saattaisi olla se, että kysymys on monipolvinen. Mutta jos ajatellaan taas sitten näkijän ja kokijan eroa, josta muutama viikko sitten täällä Kai Ohiminen puhuttiin. Eli siis se, että sitä kautta ihmiselle, kertomusten kautta ihmiselle tulee mahdollisuus paitsi elää monta elämää, siis ikään kuin että samastumisen kautta pystyy seuraamaan yhden tarinan loppuun ja silti jäämään itse henkiin. Niin tällaista myös merkitsee, että se on niin kuin ainoa tapa kohdata kuolema jossain mielessä, koska kuolema ei sitten omassa elämässä ole enää oman elämän sisäinen tapahtuma, vaan niin kuin jälkikäteisarvio ja muiden harteille.
Paitsi jos kysymys on sisäisestä kuolemasta, mutta
niin.
Se on ehkä enemmän metaforinen
niin.
Kuoleman alalaji ja sen takia ei niin konkreettinen kuin oikea kuolema, joka tapahtuu.
Mutta jos ymmärrät, mä siis niin kuin tarkoitin, niin, jotenkin yritin viitata siis siihen, että sitä kautta sen oman elämän äärellisyyden tai lopun saa jotenkin niin kuin vaan tarinan muodossa sen niin kuin pystyy jotenkin käsittelemään tai kohtaamaan. Tämä voi olla monia käsin kosketeltavien syitä tarinoiden yleiselle suosiolle ihmiskunnan piirissä.
Joo, mutta ei ole kyse. Se tietysti, että meidän, no se jo itse asiassa, että me pohdimme näitä kysymyksiä kavaltaa, että olemme kotoisin modernista sivilisaatiosta, jossa totuus ja myytti on erotettu toisistaan. Että jos nyt ajatellaan jotain iltanuotiotarinoita, niin ei sillä niin kuin, totuudella oli erilaiset rekisterit. Että kyllähän tietysti, jos metsästäjä palaa tai toukankeräjä palaa, retkiltään kertoo, että siinä notkelmassa oli muuten hyvät apajat, niin kyllähän nyt on todennäköisesti niin kuin otettu sille, että tämä nyt oli jotenkin tosi kuvaus.
Niin.
Ja mikä on sitten, on varmaan sellainen että puhunnan laji, että vähän paisutellaan omia saavutuksia ja kuulijat on ehkä osannut niin kuin kontekstista lukea, kyllä. Että tässä nyt on.
Niin se tarkoitat, että siis myös niin sanotussa myyttisissä kulttuurissa tai mitologisissa kulttuurissa
on
totuuden ja myytin ero. Joo. Mutta että voisi ajatella, kertoo, että se viimekätinen horisontti, johon sen yhteisön olemassaolo ja itsekuva nojas kuitenkin ehkä muodostui näistä myytteistä. Tämä ainakin meidän myyttimme niistä on, jos ei muuta.
Mutta tietysti jos nyt ajattelee siitä tilannetta, että kun mehän nyt eletään jotenkin niin kuin läpi turvallisessa yhteiskunnassa, että itse asiassa ainoat meidän elämäämme kohdistuvat uhkatekijät ovat turvallisuuskoneiston itsensä aiheuttamia. Jos nyt ajatellaan jotain sellaista tilannetta, että olemmekin kivikautinen ryhmä, joka elää villin luonnon keskellä. Jotenkin sellaisessa tilanteessa, että niin kuin ei voi soittaa pizzataksia, että kerällinen metsästyksen onnistuminen oikeasti niin kuin on verrannollinen siihen, että jatkuuko elämä. Tai jos jalka on katkenut yksin matkalla, ei voi saada apua mistään. Jos iskee sairaus, on ollut menoa, koska no tietysti jotain parannuskeinoja on ollut, mutta joka tapauksessa ei niin laajoja kuin meillä. Esimerkiksi eturauhassa syöpää ei ole osattu leikata. Niin kyllä se nyt jotenkin niin kuin lataa sen ihmisen ja universumin suhteen vähän eri tavalla. Siis meillä kaiken tämän teknologisen hallinnan keskellä niin jotenkin se kirvoittaa vaan ihan uusia empiirisiä kuvauksia universumin ominaislaadusta. Tämä tämmöinen niin kuin ihmisen ja maailmankaikkeuden kohtaaminen, joka tapahtuu joka päivä kullakin henkilökohtaisesti, mutta jos sitä ei ole voitu teknologisesti hallita, niin kyllä se nyt tietysti siellä on niin kuin nähty voimia, jotka on sitten muuttuneet kertomusperinteeksi ja tarinoiksi ja myyteiksi. Mutta
niin, ja
mä vaan ajattelen, että se kokemus on niin, kuin niin perustavanlaatuisesti erilainen kanssa. Että se ei ole pelkästään niin kuin tämä tosiaan, että älyllinen oivallus on puuttunut. Että,
niin,
hetkinen, että totuus ja myytti ovatkin eri asioita.
Joo, se on tietysti totta. Jotenkin vaan tuosta kertomuksellisuudesta ja tarinoista ja kielestä, inhimillisestä kielestä, että joskushan väitettiin aikoinaan, että ihmislaji niin kuin kehitti jollain tavalla kielen vaihtaakseen niin kuin metsästykseen tai työntekoon liittyvää informaatiota. Lajit on käynnissä kesken. Nämä on tietysti puhdasta potaskaa, sillä kieli on taatusti syntynyt iltanuotiolla. Se on siis kieli on eräällä tavalla pitkästymisen ja objektin poissaoloon liittyvä asia. Siis mehän puhumme jostain asiasta, kun meidän on mahdollista viitata poissa olevaan objektiin ja kääntäen, kun me teemme jostain asiasta kielellisen, niin se itse asia tavallaan katoaa. Sana on asian murha, niin kuin sanotaan. Eli kieli liittyy aina poissaoloon, siihen, että kohde on veke. Ja se on niin kuin ilman muuta pitkästymisen paikkaamiseen tähtäävä järjestelmä.
Kansanperinteen mä oon oivaltanutkin sanonnassa siitä puhe, mistä puute.
Aivan. Kyllä. Ja siitä aina puute, mistä puhe kääntäen.
Niin, koska puhe myöskin tuottaa puutetta. Joo. Toki.
Niin.
Joo, se on totta. Jostain syystä keskuudessamme elää kuitenkin ihmisiä, jotka ajattelee, että kielen tärkeä tehtävä on informaation välittäminen.
Se on just moderni väärinkäsitys.
Traaginen sellainen.
Se kieli. Se on tietysti paljastava väärinkäsitys. Toki.
Niin, kieli monestakin asiasta. Mutta siis kieli on olemassa sen takia, että sillä kerrotaan satuja muun muassa. Niin. Meille kyllä niitä lukee uutisten lukija. Kello 8:30 illalla vaivuttaa kansakunnan turvalliseen uneen kerrottuaan, että jälleen on räjähdellyt ympäri maailmaa, mutta me olemme sentään turvassa täällä kaukaisessa niin. Pohjolassa. Vihaavien mieliset voimat teutaroivat ulkopuolisessa maailmankaikkeudessa. Jumalat ovat suuttuneet ja Teotates on saanut, tai Sinapin Jumala on kylvänyt kutkajyviä Teotateksen nenään, joka on sen vuoksi aivastanut ja taas räjähtää tuolla ja tulvii täällä.
Uutisten lukija taitaa juuri turinoida.
Kyllä.
Niin, se on totta. Uutisten tehtävä on toisto, eikä uutisointi. Joo, sen ohjelman nimi harhaanjohtavasti antaa ymmärtää.
Niin se on jännä, että uutinen perustuu toistoon. Mutta sitten minkä tahansa asian toistaminen ei ole, sillä ei ole uutisarvoa. Se on minusta niin. Filosofisesti kiinnostava kysymys nimenomaan uutisissa, että minkä tyyppinen toisto on se, joka on sanan määritelmän mukaisesti uutinen?
Niin, siis sehän on tavallaan niin kuin sellainen modernin maailman ilmiö jälleen kerran yllättävästi, että sehän perustuu niin kuin eräänlaisten tiettyjen niin kuin tapahtumakategorioiden seurantaan, josta niin kuin jos se niin kuin tapahtui näissä kategorioissa mitään tai ei, niin sitä kuitenkin raportoidaan. Siis no, yksinkertainen esimerkki säätila. Siinä nyt aina yleensä tapahtuu jotakin, tai harvemmin on niin, että ei ole se säätä lainkaan. Mutta niin kuin, mikä tahansa siis tämmöinen niin kuin lokero on täytettävä. No niin kuin voisi ajatella sanomalehti, jonka osastot on laitettu valmiiksi. Sitten se vaan joka päivä täytetään niillä uusilla sisällöillä.
Kansainvälinen suuronnettomuus
niin,
osasto.
Niin. Että se on täynnä tällaisia niin kuin fill-in tyylisiä juttuja.
Ajattelin, mutta kuinka helpolla juhannuksen jälkeiset lehdet pääsevät. Kun
niin.
Se voi ottaa numerot tekstit ja vaihdetaan numerot. Ja.
Viiva hukkui.
Tänä vuonna oli kyllä eräs tajunnut kekseliäisesti menettyä kaatavan juhannussalon alle Ahvenanmaalla.
Voi, joo.
Joka oli tietysti traaginen tapahtuma,
kyllä.
Mutta juhannusonnettomuus.
Joo.
Se oli ehkä uusi kyllä. Luokka. Oli jo luokka tässä juhannusonnettomuuksien luvussa.
Niinpä.
Mutta siis periaatteessa, niin miten sitten joku 9 uutiset eroaa myyteistä ja saduista. Et siinähän kuvataan oikeastaan niin kuin tällaista ulkomaailmaa, jossa vieraat voimat temmeltävät ja teutaroivat ja jotenkin niin kuin traaginen maailmankaikkeus ympärillämme, jossa kaikenlaiset jättiläiset könyävät ja kaikkea tällaista tapahtuu. Ja siellä sitten iltanuotiolla tarinoiva vanhus tästä kosmisesta todellisuudesta välittää tietoa.
Niin ja nimenomaan se, että sekä myytissä että uutisissa sen lopputunnelman, tähdätään siihen lopputunnelmaan, että kaikki on entisellään ja maailma on paikoillaan.
No sen takia esimerkiksi monessakin heimoyhteisössä tunnetaan nimenomaan tämä iltatarinan jälkeinen loppukevennys.
Kyllä, nimenomaan. Näinkin voi Eskimo-käännöksessä käydä. kuin Grönlannissa, oli kai tapana sanoa. Käy se pussi juoksu perheen pienimmiltäkin.
Näitä kuuluisia 30 uutiset päättäviä lauseita.
Kyllä, kyllä. No mutta meillä on nyt se harvinainen ruhtinaallinen tilanne, että koska käsikirjoituksemme täysin koskematta edessämme loimottaan, niin meillä on todellakin harvinaislaatuinen tilanne valikoida vapaasti sieltä joku keskeinen aihe ja se nopeasti kaluta ja sitten vielä ehtiä soittaa päätöskappale sen perään.
Jos olisimme vuorovaikutteinen radio-ohjelma, mitä suinkaan emme ole, esittäisimme tässä vaiheessa kuulijakysymyksen. Niin. Puhutaanko viimeinen 10 minuuttia A. kuningas Oidipuksesta, B. sadun ja ideologian suhteesta, C.
Aisopoksesta.
Aisopoksesta.
Tämä ei ole Faabeli TV tosin.
Kyllä. Vaiko D. Platonista ja lohikäärmeestä.
Josta tosin kyllä puhuimme.
Se on kyllä mainittu sinä... jo. Hmm. Ehkä sitten vaihtoehto D2 voisi olla äitipuolen esiintyminen satuhahmona. Hmm. Siinä on aika paljon kaluttavaa. Ehkä me jätämme tämän käsikirjoituksen nyt hautumaan ja otamme sen syksyllä jälleen esille.
Niin.
Palaamme näihin teemoihin.
Kellastuneena kelvannee. Hmm. Edelleen nämä satuasiat eivät niin sillä tavalla vanhene.
Niitä se on totta.
Ajankohtaisuuden yli mitoitetut vaateet eivät juurikaan nakerra.
Ajattomat totuudet ovat nyt ajankohtaisia.
Niin, se on Metaphysics Weeklyn vanha löyppiteksti.
Kyllä. Niin. Ja tietysti emme ole vielä päässeet edes psykoanalyysin eri koulukuntien vertailuun sadun tulkinnoissa.
Niin.
Aivan. Se jäi sekin kaski kyntämättä.
Kyllä.
Tällä kertaa.
Minähän olen nyt eräällä tavalla kirjoittanut satukirjan.
Niin.
Ei varsinaisesti ole kyllä satukirja, mutta siinä on tällaisia elementtejä.
Teemalla totemismin paluu varhaiskeski-iässä.
Niin, tämä on tämä sinun panetteleva tulkintasi tästä.
Niin, mutta hyvät toverit. Se on todellakin totta, mitä Tuomas äsken sanoi. Hän on kirjoittanut satukirjan ja ehkä tullut käsitelleeksi teemaa siinä yhteydessä niin paljon, että emme siihen tänään oikein kunnolla päässeet. Joka tapauksessa, jos tässä nyt haastattelisin sinua
lyhyesti
satukirjailijan.
Tämähän on kaupallinen radio. Minä voin vapaasti puffata täällä omia tekeleitä.
Mikä sinut innoitti kirjoittamaan satukirjaa?
Koska sellaista satukirjaa ei oltu vielä kirjoitettu, niin minun oli pakko tehdä se itse.
Ei.
No, siis karkea totuus on se, että kustannustoimittaja esitti tämän ajatuksen. Mm-hmm. Ja sitten mä ensin kieltäydyin jyrkästi, koska ajatus tuntui oudolta.
Mutta sehän olet jo kunnostautunut aikaisemmin.
Kääntäjänä.
Satukirjojen kääntäjänä. Tällaisten kirjojen kääntäjänä.
Joo, ja ehkä sitä kautta sitten me sitä muutaman liuskan sitten kokeilin, että lähtisikö tästä mitään liikkeelle. Ja sitten olinkin jo nalkissa. Mut että,
no miten satukirjailijan toimi eroaa esimerkiksi filosofin toimesta?
Se on osittain työläämpää, täytyy sanoa. Niin, kyllä se on siis, okei, siis vakavasti puhuen, niin kerronta on hyvin erityyppinen asia kuin muu kirjoittaminen. Siis, ihan siis kerronnassa vaan yksinkertaisesti on nimenomaan proosakerronnassa, siis niin kuin romaanin kaltaisessa tekstissä. Siinä on ihan omat jujunsa ja suljenkuoppansa. Siis ihan konkreettisesti ajatellen, niin on fyysisesti hyvin raskasta elävästi kertoa toistuvia tapahtumia tai siirtää joukkioita tai seuroita tai silloittaa kohtauksia toisiinsa. Ne on hirvittävän vaikea välttää toistoa. Ja mä oon päättänyt hirttäytyä, jos mä kirjoitan vielä kerran joskus lauseen, sitten hän piti pienen tauon ja lisäsi.
Okei, eli jos töihin tullessanne, hyvät itä-helsinkiläiset, yllätätte Tuomas Nevalinnan roikkumasta erään sillan alta kaulastaan hirttäytyneenä, niin älkää irroittako häntä, sillä hän on visusti päättänyt jäädä siihen kirjoitettuaan vielä kerran lauseen.
Älkää suinkaan tokaisko totutusti, onpa rikkailla taas pelit ja kiikut, vaan tajutkaa, että olen kirjoittanut tämän lauseen.
Kyllä. Kenes lausetta oli tämä rikkaalla on taas pelit ja kiikut?
Se kuuluu Maurentanon numeroinen renkivitsien suureen sarjaan. Renki huomaa isänään hirttäytyneen ja toteaa mainitusti. No.
Niin, mutta siis se on aito ongelma, että jos, kun siis sullakin on oman satukirjasi päähenkilönä, koitan puhua nopeasti sillä ohjelmaa, joka päättyy juuri.
Päähenkilö. Valleuka siis, jastustilanteessa.
Kyllä vain, kyllä vain. Niin.
Ja kalpa tasoittaa.
Joo, ei musta ei tule urheiluudon selosta. Niin, no sitten otetaan tämä nyt nopeasti tähän loppuun, että olet siinä tilanteessa, että olet sinulla joukkio olentoja, henkilöitä ja ötököitä, joita kuvaat siinä kirjassa. Ja huomaat, että tämä joukkio on seuraavan tarinan käyntien kannalta väärässä paikassa ja sinun pitäisi saada se joukkio toimitettua uuteen paikkaan.
Se on fyysisesti rasittavaa. Se on ihan sama kuin sen kääräsi säkkiä ja raahaa itse mäkeä ylös.
Yksi kerrallaan kottikärryssä.
Joo, kyllä. Joo, siellä muuten liikutaan kottikärryssä yhdessä kohtauksesta toiseen nimenomaan. Se on kuvastaa tämän.
Senkö koet, että se oli niin kuin uuvuttavinta?
Joo, se oli uuvuttavinta ehdottomasti. Sitten kun pääsi itse kohtauksen ideaan ja sen kehittelyyn ja repliikkeihin tai ajatuksiin tai muuta, se varsinainen niin kuin sidekerronta, se oli niin kuin rasittavinta. Kyllä sitten lopussa jollain tavalla innostuinkin siitä, että välillä se meni vähän tähän kertomispuurtamisen puolelle, mutta kyllä sitten
löysit itsesi kertojana
siinä. Niin, tai sanotaan just kun mä olin saanut sen niin kuin tarinarungon valmiiksi, sai vaan keksiä sitä sisältöä, niin sitten se oli ihan kivaa.
Että tässä mielessä eroat Kalle Päätalosta, joka keskittyy erityisesti siihen kerrontaan tarinarungon kustannuksella.
Näin voi sanoa. Ikuinen Kalle Päätalo, koska mä paradoksi on se, että missä vaiheessa hän ehti elää ne tapahtumat.
Kyllä.
Jotka hän kaikki kirjoitti ylös. Niin. Nyt meidän täytyy kyllä lopettaa ja sanomme, mitä eläviin lähetyksiin tulee teille näkemiin kesän ajaksi. Me esittäydymme teille ainoastaan nauhoitettuna heinäkuun ajan.
Mutta elävänä jälleen sitten elokuussa.
Ja senhän tietysti jokainen kuulija myöskin kuulee, että kyseessä ei ole yhtä elävä esitys kuin se olisi, jos olisimme täällä studiossa omina lihavina itsinämme. Joten hyvää kesää vain kaikille Radio Helsingin ystäville ja palaamme elokuulla.
Sanoit tuon imitoiden Jukka Virtasta paremmin kuin koskaan aikaisemmin.
No joo.
Noin juonetaan Leviraadin mainostauko Jukka Virtasen tapaan, jos joku ei sitä heti arvannut. Joo,
se saattaa mennä Toivo Mäkelä imitaatio kanssa sekaisin kieltämättä. Mutta niin kuin kaikki tiedämme, sinuttele, ole brutaali, siitä naiset pitävät.
Mistä tämä oli?
Toivo Mäkelän ohje Hannes Häyriselle vanhassa suomalaisessa elokuvassa. Ensi treffeille menemään henkilöitä tenevästettiin.
Tämä on siis syytä, hyvät nuoret miehet, jotka kuuntelette tätä ohjelmaa, ottaa onkeen. Rohkeasti sinutellen, brutaalin vaikutelman tehden.
Ja sinutellen menemme kesäsotaan ja toivotamme teille kaikkea hienoa ja 6 tai 5 viikon päästä tapaa mieleen elävinä. Ja lopuksi Roy Wood and the Wizard and Angel Fingers ja Kalpa Jyp 2-2.
Kesien, hei.